Eutropius, Book 1, Chapters 1 to 11. Utropii breviarium historiae Romanae, domino valente gotico maximo perpetuo Augusto Eutropius via clarissimus magister memoriae. Res Romanos ex voluntate mansuetudinis tuae ab urbe conditor ad nostrum memoriam quae in negotiis vel bellicis vel civilibus eminebant per ordinem temporum brevi narratione collegi strictim aditis etiam his quae in principium vita re gregia extiterunt ut tranquillitatis tuae possit mens divina laetare prius se in lustrium virorum facta in administrando imperio secutam quam cognoscaret lectione. Romanum imperium, quo neque ab exordio ullum ferre minus neque incrementis toto orbe amplius humana potes memoria recordari, a Romulo exordium habet, qui reae suviae vestalis virginis filius, et quantum putatus est, martis cum remo fratre uno partu editus est. Is cum inter pastores latro cinerator, decem et octo annos natus, urbum exiguam in Palatino monte constituit, ante diem undecimum calendas maios, Olympiades sextae anno tertio, post troiae excidium, ut qui plurimum minimumque tradunt anno trecentesimo nonagesimo quarto. Conditar civitate, quam ex nomine suo Romam vocavit, haec ferre egit. Multitudinem finitimorum in civitatum recepit, centum ex senioribus legit, quorum consilio omnia ageret, quos senatores nominavit, propter senectutem. Tum cum uxores ipse et populus suus non haberent, invitavit ad spectaculum ludorum vicinas urbi Romae nationes, atque earum virgines rapuit. Commotis bellis propter raptarum inuriam, caeninenses vicit, antemnates crustuminos, sabinos, fidenates, veientes, haec omnia opida urbem cingunt, et cum urtar subito tempestate non comparuisset, anno regni tricesimo septimo ad Deus transisse creditus est et consecratus. Deinde Romae per quinos dies senatores imperaverunt, et his regnantibus annus unus completus est. Postiar numa Pompilius rex creatus est, qui bellum quidem nullum gesit, sed non minus civitati quam Romulus profuit, nam et leges Romanis moresque constituit, qui consuetudine proliorum iam latrones ac semi barbari putabantur, et annum descripsit in decem menses prius sine aliqua supputatione confusum, et infinita Romae sacra rec templa constituit. Morbo decessit quadragesimo et tertio imperii anno. Hic successit Tullus Hostilius, hic bella reparavit, Albanos vicit, qui ab urbe Roma duodecimo miliario sunt. Veientes et fidenates quorum alii sexto miliario absunt ab urbe Romar, alii octavo decimo, bello superavit, urbem ampliavit, adiecto Caelio monte. cum triginter et duos annos regnaset, fulmine ictus cum domo suo arset. Post hunc, ancus Marcius numae ex filiar nepos suscepit imperium, contra Latinos dimicavit, Aventinem montem civitate adiecit, et Ianiculum, apud ostium Tiberis civitatem supra mare sexto decimo miliario ab urbe Roma condidit, vicesimo et quarto anno imperii morbo periet. Deinde regnum Priscus Tarquinius accepit, hic numerum senatorum duplicavit, circum Romae edificavit, alludos Romanos instituit, qui ad nostram memoriam permanent. Vicet idem etiam Sabinos, et non parum agrorum sublatum istem urbis Romae territorio junxit, primusque triumphans urbem intravit. Muros facit et cloacas, Capitolium incoavit. Tricesimo octavo imperii anno per anci filio successus est, regis eius qui ipse successerat. Post hunc Servius Tullius suscepit imperium, genitus ex nobili feminar captiva tamen et ancillar, hic quoque Sabinos subegit, montes tres Quirinalem, Viminalem, Esquilinum urbi adjunxit, fossas circum murum duxit. Primus omnium censum ordinavit, qui ad hoc per orbem terrarum incognitus erat. Sub eo Roma omnibus incensum delatis habuit capita octogintar tria milia civium Romanorum, cum his qui in agris erant. Occisus est scelere generi sui Tarquinii superbi, filii eius regis, qui ipse successerat, et filiae, quam Tarquinius habebat uxorem. Lucius Tarquinius superbus septimus atque ultimus regum, voscos, quae gens ad Campaniam aeontibus non longe ab urbe est vicit, Gabios civitatum et Suessam Pometiam subegit, cum Tuscis pacem fecit, et templum Iovis in Capitolio edificavit. Bastia ardeam oppugnans in octavo decimo miliario ab urbe Roma positam civitatem imperium perdidit. Nam cum filius eius ad ipse Tarquinius junior nobilissimam feminam Lucretiam eandemque pudicissimam collatine uxorum stupraset, eoque de injuria marito et patri et amicis quest fuesset, in omnium conspectu se occidit. Proptaquam causam Brutus parens ad ipse Tarquinii populum concitavit et Tarquinio ademit imperium. Mox exercitus quoque eum, qui civitate arream cum ipso rege oppugnabat, reliquit. Veniensque ad urbem rex portis clausis exclusus est, cumque imperasset annuos quatuor et viginti cum uxore et liberis suis fugit. Ita Romae regnatum est per septem reges annis ducentis quadraginta tribus, cum ad hoc Roma ubi plurimum, vixusque ad quintum decimum miliarium possideret. Hinc consules coepere, pro uno rege duo, hac causar creati, ut si unus malus esse voluisset, alter eum habent potestatem similem corceret. Et placuit, ne imperium longius quam annum haberent, ne per diuturnitatem potestatis insolentiores redurentur, sed civiles semper essent, qui se post annum scirent futuros esse privatos. Fuerunt igitur anno primo ab expulsis regibus consules Lucius Junius Brutus, qui maxime aegerat ut Tarquinius peleretur. et Tarquinius Collatinus maritus Lucretiae. Sed Tarquinio Collatino statim sublater est dignitas. Placuerat enim ne quisquam in urbe remaneret, qui Tarquinius vocaretur. Ergo accepto omni patrimonio suo ex urbe migravit, et loco ipsius factus est Lucius Valerius Publicola consul. Comovit tamen bellum urbi Romae rex Tarquinius qui furat expulsus, et collectis multis gentibus ut in regnum posset restitui dimicavit. In prima pugna Brutus consul et Aruns Tarquinii filius in vicem se occiderunt. Romani tamen ex ea pugna victores recesserunt. Brutum matronae Romanae defensorem pudicitiae suae quasi communem patrem per annum luxerunt. Valerius Publicola spurium Lucretium Tricipitinum collegam sibi fecit. Lucretiae patrem, quo morbo mortuo iterum Horatium puvillum collegam sibi sumsit. Ita primus annus quinque consules habuit, cum Tarquinius Collatinus propta nomen urbe cessisset, Brutus in proilio perisset, spurius Lucretius morbo mortuus esset. Secundo quoque anno iterum Tarquinius et ut recuperator in regnum bellum Romanis intulit, auxilium ei ferente porsenna Tusciae rege, et Romam paene capit, verum tum quoque victus est. Tertio anno post reges exactos Tarquinius cum suscipi non posset in regnum neque ei porsenna qui pacem cu Romanis fecerat praestaret auxilium, Tusculum se contulit, quae civitas non longe ab urbe est, atque ibi per quatuordecim annos privatus sexore consenuit. Quarto anno post reges exactos, cum Sabine Romanis bellum intulissent, victi sunt et dehis triumphatum est. Quinto anno Lucius Valerius ille Bruti collega, et quater consul fataliter mortuus est. Adio pauper, ut collatis a populo numis sumptum habuerit sepulturae. Quem matronae sicuti Brutum annum luxerunt.